запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мир всім присутнім, вітаю вас, дорогі світлі радіослухачі, в сьогоднішньому обговоренні теми дня. По милості Божій маємо один день, новий день, нове життя, нові можливості, ну і, звісно, можливість з'єднатися в спілкуванні через такий цікавий інтерактив. Всі дні ми по-особливому згадуємо останній тиждень життя Ісуса Христа на землі. Багато різних подій відбувалося в житті Ісуса саме в останній тиждень. Які саме події відбувалися з Ісусом Христом в понеділок, ми можемо зрозуміти, досліджуючи Євангелія. До речі, у всіх чотирьох Євангеліях описані ті чи інші події останнього тижня життя Ісуса. Отже, що відбувалося саме в понеділок? Ну, по-перше, Ісус проклинає фігове дерево, від якого він не знайшов плоду, і воно засохло. Також в понеділок відбувалася подія очищення храму, коли Ісус увійшов в нього і очистив його від зайвої активності. Також ми бачимо, що греки, а саме язичники, хотіли побачити в цей день Ісуса. І також Ісус докоряє людям про їх невірство і вже в кінці дня повертається в Віфанію, залишаючи Єрусалим. Хочеться сьогодні по-особливому зупинитися на події очищення храму, коли Ісус, очевидно, хотів очистити храм, очистити духовне життя і поклоніння Богові, народу, людей окремо, очистивши їх від зайвих речей, які заважають цьому. Ісус зайшов у храм і очистив його. Там були різні продавці, різні міняли грошей, люди там зробили бізнес. До речі, ми можемо прочитати про ці події з Євангелія від Матвія. Взагалі, в трьох Євангеліях згадується цей момент. Візьмемо одне із них, це Євангеліє від Матвія, 21 розділ з 12 по 13 вірш включно. Написано наступне. «Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм, написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього кубло розбійників». Отже, очевидно, Ісус очистив релігійне життя, духовне життя, яке мало відбуватися в храмі. І сьогоднішня тема пропонує саме таку назву – очищення, але в більш загальному плані. Від чого ми покликані очищати своє життя у світлі наших взаємовідносин із Богом? Назвіть якусь одну річ, якусь одну сферу, можливо, яка потребує очищення. Ну і взагалі, як відбувається цей процес? Які інструменти використовує Бог? Що вам про це відомо? Що нам говорить про це Біблія? Маємо телефонний дзвінок в світлу студію з заходу України. Телефонує Зиновій. Добрий день, Зиновію, ви в прямому етері.
Слава Ісусу Христу! В духовному розумінні, 1 Коринтян 5:7, апостол Павло говорив, то, що чисте стару розчину, ви прісні, і наша Пасха Христос. Духовне очищення проходить шляхом покаяння. Коли людина кається в своїх гріхах, то Бог очищає Святим Духом цю людину, прощаючи їй її гріхи. Отже, очищення людини, духовне очищення, проходить шляхом визнання своїх провин, покаяння. І чим частіше людина кається в своїх гріхах, тим частіше вона стає. І це варто робити кожного дня, кожного вечора.
З нами на зв'язку Віктор. Вітаю вас, Вікторе. Ви в прямому етері.
Вітаю всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо нашій радіопрограмі «Світло радіо» за такі дуже цікаві передачі, які ми слухаємо і дуже любимо. І моя думка така, що перед тим, як Ісус цілював, робив чудеса, перше, він сказав, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це очищення, це покаяння, ніщо нечисте не війде в Царство Боже. Якщо ми не перестанемо довірятися самому собі і не перестанемо жити за рахунок свого старого гріховного я, егоїстичного і пихатості, і також прийняти в своє серце істинного живого Бога, це справжнє покаяння. Так, на прикладі Йова, він покаявся, я розкаюся в порощі і попелі. І це справжнє покаяння, яке він зробив перед тим, як то і Господь його благословив. Це така моя думка, всіх людей благословляє. До побачення.
Дякую вам, Вікторе, за телефонний дзвінок. Отже, покаяння, мабуть, найголовніший і найважливіший інструмент саме в процесі очищення сумління або душі, або серця людини. До речі, якщо говорити про конкретні біблійні уривки або істини, адже християнська віра базується на конкретних доктринах або істини священних писань, можна одразу згадати, наприклад, лист апостола Івана до церков, адже це соборне послання, перший розділ з 9-го вірша. До речі, ви ж знаєте так, що Біблія спочатку не писалася в розділах і віршах, це тільки потім вони були розділені, і я так думаю, це було Божим планом, тому що сьогодні в нашому суспільстві, в нашій культурі нам легше мислити саме таким чином. Отже, перший розділ, 9-й вірш першого послання від Івана. «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірним і праведним, очистить нас, простить нам наші гріхи і очистить нас від усілякої неправедності». Коли ж ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо себе і немає в нас істини. Отже, дійсно, кожна людина потребує очищення, тому що немає людини на світі, яка робила би добро і не грішила би. Кожна людина має певні недосконалості, якісь темні сторони, ту чи іншу боротьбу в своєму житті. Тому очищення дійсно потребує кожен. І це не якась претензія, це пропозиція допомоги від Бога до людини. Господь бажає очистити моє життя так само, як і твоє. І всі ми потребуємо очищення. І один із інструментів в цьому дивовижному, важливому, необхідному процесі для людської душі, процесі очищення, і це покаяння. Слово «покаяння» в Біблії – це переклад грецького слова «метаноя», яке складається з двох частин – «мета» і «ноен». «Ноен» – це «думати», а «мета» – це «після». «Після». Ну, це як один із варіантів перекладів. Тобто мова йде про те, що метаноя – це коли змінюється мислення. А зараз я думав так, а ось через мить я вже змінив своє мислення, змінив свою думку, змінив свій погляд, змінив свій світогляд. Коли ми говоримо про покаяння, саме визнання своїх гріхів, як написано в першому посланні від Івана, то це означає змінити свій погляд на свій власний вчинок, свій власний гріх, свій переступ. До цього для мене було нормально допускати це в житті, а тут я усвідомив, зрозумів і визнав, це не є нормальним. Я визнав це перед Богом і тепер бажаю змінитись, тобто звільнитись від цієї темряви. Це і називається покаяння. Зміна мислення, зміна відношення до себе, до свого вчинка, до Бога тощо. Це дуже важливо, тому що покаяння фактично це процес, який постійно відбувається, ну принаймні покликаний відбуватися в житті людини, яка хоче очистити своє життя. Звісно, для цього не обійтися без віри в Бога. І в процесі нашого спілкування далі пропоную пісню якраз про віру в нашого Творця від Олега Майовського.
Сонце сходить за неба краю, соловей щебече у гаю, а туман лягає долиною на пелюстки квітів розмаю. Хто створив це диво красиве? Хтось говорить, точка зірвалась. Хтось неправду каже дітям нашим, що все просто так розвивалось. А я вірю Богу, він створив вселенну, він творить всього неба і землі, він тебе створив за образом своїм. Як багато в світі релігій, кожна з них себе виставляє. Та лиш Божий Син, із всіх один Він, за життя людей помирає. Бо Ісус не просто ідея, і не просто культ поклоніння. Бо в Ісусі є твоє спасіння, не колись, а вже і сьогодні. А я вірю Богу, Він створив вселенну, Він творить цього неба і землі, Він тебе створив за образом своїм.
Заховані всі скарби премудрості і пізнання.
Продовжується наше спілкування в обговоренні теми дня. Сьогоднішня тема має назву «Очищення». Від чого саме ми покликані очищати своє життя? Як відбувається цей процес? І які інструменти використовує Бог або пропонує нам? Тому що в цьому процесі є також і наша відповідальність. З нами на зв'язку наразі Лідія. Добрий день, Лідія, слухаємо вас.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Ісус виконав подію, що було написано у пророка Захарія 9:9. Прихід Господа на ослиці. Люди раділи і кричали: «Ось цар твій до тебе гряде». Вони чекали визволення від римлян. Ісус побачив безлад у Домі Божім, Марка 11:17. Ісус сказав: написано, мій дім буде називатися домом молитви для всіх народів, а ви зробили з нього вертеп розбійників. Ісус плакав над Єрусалимом, Лука 13:35. Ось залишається дім пустий. Ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете: «Благословений той, що йде в ім'я Господнє». Більшість Ізраїль спасеться після другого приходу Ісуса, коли впізнають Його як Месію. Ісус не міг створювати царство у грішному світі, тому що вони шукали вбити Його, через тиждень і розп'яли. Ісус змінив погляд від Вознесіння до другого приходу. Він рішив створювати церкву і забрати до небесного Єрусалиму, де буде весілля Агнця. Об'явлення 19:7. Дякую Господу Ісусу, дякую Богу, дякую всім слухачам. Світлому радіо.
Дякую вам теж, Лідія, за телефонний дзвінок, за коментарі, якби заглиблення і певні висновки. Отак, дійсно, ми знову і знову згадуємо цю подію очищення храму Ісусом Христом. Звісно, я пригадав цю ситуацію, цей історичний факт, якби для основи, для нашого міркування. І суть її полягає в тому, що Ісус хотів очистити релігійне, духовне життя Ізраїлю саме в той час. Адже Єрусалим являється центром взагалі такого духовного поклоніння. Там знаходився храм. І прийшовши в Єрусалим, він зайшов в храм, перш за все, і очистив його. Тому що храм – це якби уособлення місця спілкування з Богом, контакту з Богом, взаємовідносин з Ним. Таким чином ми робимо висновок, що Ісус бажає, щоб наші відносини з Богом були чистими, були такими практичними, свідомими, порядкованими. І Він звільнює від зайвого моє і твоє життя і очищає його. Тим чином виникає питання, від чого саме ми покликані очищати своє життя, або від чого Бог очищає наше життя, щоб наші взаємовідносини з Ним дійсно були чистими, впорядкованими, вільними від зайвих речей, які перешкоджають цій близькості. Ну, очевидно, що Ісус хотів очистити тоді людей від релігійності і використання віри для заробітку або влади. Адже ми бачимо, що деякі люди, і це були фарисеї і книжники того часу, які просто використовували храм і владу, яка їм була дана для того, щоб просто заробити грошей. Так, вони продавали там тварин для того, щоб приносити їх в жертвоприношення. Так, вони міняли гроші також для цієї мети, адже приходили паломники з різних міст в Єрусалим, щоб поклонитися і принести жертву, і їм треба було десь її купити. І ось вони влаштували і дали їм таку можливість. Але, звісно, заробляли на цьому гроші, тому що коштувало це набагато більше. Тому очевидно, що Ісус не хотів би, щоб люди використовували віру, християнські істини або ось цю владу, яку мають люди для того, щоб просто заробити грошей. А при цьому відносини з Богом залишаються десь на окраїні і зовсім не формуються, не зростають і не поглиблюються. Біблія навчає, що корінь усілякого зла є любов до грошей, якому, піддавши себе, багато хто залишили віру і підвергли себе багатьом скорботам. Приймаємо дзвінок черговий від Лариси наразі. Вітаю вас, Ларисо, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Дуже вдячна вам за цю тему і за всі теми, які ви з нами проводите, нас навчаєте. І я, коли ви сказали це слово про грошолюбство, тобто грошолюбство дуже зараз має велику владу над людьми. І я зразу згадала от таку історію про Ісуса і багатого юнака. Це описано дуже гарно від Марка, 10 розділ, 17 по 27 вірш. І тут, якщо коротенько говорити, тому що наші слухачі можуть завжди прочитати і згадати це все. Ви розумієте, отут такі слова написані, що коли Ісус сказав: роздай бідним і візьми свого хреста і йди за мною. Значить, що зробив цей юнак? Хоча він був і побожний, він і людям допомагав, і трудився, і він не пив того вина з приятелями, і багатими своїми друзями. І він дуже хотів, що ж мені ще зробити, щоб досягти того царства, досягти життя вічного. І от тут вступилося в ту тему багатства. Ну, звісно, юнак дуже зажурився, засмутився. От, а тут ще написані такі важливі слова, що учні жахнулися і питали Ісуса: ну, а хто ж може спастися, хто? Ну, а він же відказав, як це важко. Краще от верблюду пройти скрозь голчене вушко, ніж багатому сягнути життя вічне. Вони знов щось нічого не зрозуміли. Ну як же так? Ну що, ми всі будемо бідні, ми все пороздаємо, і ми будемо зажурені, нам не буде що їсти, хліба там, м'яса. От. А він ще раз на них поглянув і сказав: як це важко багатому осісти царство Боже. Ну і тут я ще, що закінчу цю думку, грошолюбство, ну дуже, є таке от захланність, от там жадність, і це ніяк не сприяє очищенню храму нашого серця, нашої душі, тому що ми так само є храм. От ми той храм, який має бути очищений. І якщо у людини немає в серці любові, нема милосердя, немає такого прагнення допомогти, прагнення поділитися, прагнення співчуття, то як же цей храм може бути очищений? Ісус пояснює, що все, що неможливо для людини, можливо для Бога. І я ще хочу одну цитаточку маленьку наприкінці свого, так сказати, виступу сказати, що немає дуже віри, тому що і Христос сказав вже своїм учням, не то, що там простим людям, які нуждалися в нього, нуждалися в зціленні, нуждалися в його проповіді, а він же сказав: якщо ви мали віру з гірчичне зернятко, то ви би сказали, от у тій горі, іди і пересунься з того місця туди, і вона би пересунулась. Розумієте, такі важливі слова, і яка має бути в людині віра, ну, хоча не у нас у всіх вона, ну, не то, що різна, ну, якби в одних менше, в других більше, це все різне для кожної людини, але от іменно оця віра, вона дуже сприяє нашому очищенню і того, чого Ісус взагалі спочатку, від першої букви до останньої, це було його велике досягнення, і він нас спрямовує до так само такого досягнення.
Дякую, Лариса, за дзвінок, за участь в сьогоднішньому інтерактиві під назвою «Очищення». Отже, знову згадали про грошолюбство. Дійсно, Біблія називає це корнем. Корнем усього лихого. Ви можете уявити собі, що є така річ, яка являється корнем усього зла. І в Біблії вона названа фактично, і це є грошолюбство. 1 Тимофія, 6 розділ з 10-го вірша ми читаємо. Бо корень усього лихого є грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, Божа людина, втікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Дійсно, як це сумно, коли сенс людського життя, коли на перше місце стають саме гроші, їх заробляння, прагнення мати їх більше і так далі. Адже це не може бути сенсом людського життя. Ми не створені Богом для того, щоб якомога більше, більше, більше заробити грошей. Гроші можуть зникнути в одну секунду, саме тоді, коли зупиниться серце, або настане якась хвороба. Ну, навіть враховуючи цю реальність, можна зрозуміти, що це не є найважливішим в житті. До речі, ви помітили в самому тексті, від чого відбиває грошолюбство людину? Від віри, написано. Можна зробити висновок, що саме віра, мається на увазі єдність, контакт, довіра, відносини з Богом, є найважливішим в житті. І ми покликані використати матеріальні ресурси, можливості, щоб наші відносини з Богом збудувати, в тому числі і через доброчинність і любов до своїх ближніх. І я думаю, що цей текст також показує нам, що трапляється з людиною, яка прагне до грошей, а не до Бога і вірності йому. Павло каже, ти втікай від цього, тобто від грошолюбства, а женись за чим? За правдою, за благочестям, за вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Мабуть, можна зробити паралель і продовжити, що людина, яка навпаки відхиляється від віри і прагне до грошолюбства, вона якби віддаляється від правди, від благочестя, від віри. І ми знаємо ці приклади і самі, можливо, стикалися із цим, якось дотикалися до цього стану, коли ти прагнеш до якогось багатства матеріального, і це не обов'язково великі якісь статки. Кожен із нас може стати, мені здається, на цю хибну дорогу, любов до грошей, то одразу виникають спокуси десь сказати неправду, десь перестати жити благочестивим життям, десь бути невірним Богові. Втрачається любов, з'являється заздрість, гнів, зверхність, терпеливість взагалі зникає, ну а про лагідність навіть згадувати не треба. Отже, дійсно, грошолюбство є корнем усього зла. І дивлячись не тільки на власні спокуси, виклики, а й на глобальне, те, що відбувається в світі, в цьому нескладно переконатись. Отже, нехай цей ідол буде звергнутий, буде розбитий в житті кожного із нас. Саме грошолюбство, нехай віра в Бога стане для нас сенсом і першочерговим пріоритетом. Знаєте, можна мати тисячі, десятки тисяч і мільйони, і бути нещасним, а можна витратити 30 гривень, купивши якийсь йогурт чи воду бездомній людині, подарувати їй і відчути важливість і потрібність самого себе в цьому світі. Ну що ж, продовжуємо наше спілкування на тему чистота. Знаєте, згадав слова Ісуса, короткі, але змістовні. Блаженні, чисті серцем, каже Ісус, бо вони будуть бачити Бога. Отже, чистота – це, знаєте, це дуже важливий такий аспект в житті людини, чистота серця або чистота думок, бо вона дозволяє нам більш ясно бачити Бога, розуміти Його і так далі. Ні для кого ним не є секретом, то що саме гріх та чи інша нечистота, я маю на увазі духовна, перш за все, в нашому житті, заважає нам розуміти Бога, бачити, відчувати Його в своєму житті. І Бог це знає, і саме тому Він хоче очистити наше життя. Ісус у свій час очистив храм. Так само Він хоче очистити сьогодні храм серця, і мого, і кожного із нас, вірю. І ми задаємося цим питанням просто для самоаналізу, для міркування, для того, щоб очистити своє духовне життя, зробити свої відносини з Богом більш ясними, чистими і впорядкованими. Отже, декілька питань для нашого сьогоднішнього обговорення звучать наступним чином. Від чого саме ми покликані очищати своє життя, або від чого Бог прагне очистити нас? Як відбувається взагалі цей процес очищення? Які інструменти нам запропоновані? І які інструменти використовує Бог для того, щоб принести очищення в людську душу? Дійсно, істинна глибока радість, вона виникає саме в присутності Бога, або, знаєте, в Його храмі, або в Його домі, в тій чи іншій церкві, будівлі, по-різному це називається, де ми можемо відсторонитися від повсякденних турбот, своїх бажань, переживань, страхів і просто зосередитися на Богові, поспілкуватися з Ним в молитві. І саме тоді приходить заспокоєння душі, певна радість і надія, і сили для подолання викликів в цьому нестабільному світі. В продовженні спілкування пропоную пісню Андрія Ніколайчика «Там радість, де Божий дім».
Різниці Він відчинив, і море Він розділив. Він той, хто в битві переміг. Там радість, де Божий дім, там радість, де Божий дім завжди. Мовчати не треба.
ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання.
Продовжуємо разом на світлій хвилі. Дорогі радіослухачі, наша тема сьогодні має назву «Очищення». Дійсно, дуже важливий аспект, дуже важливий момент, процес в житті кожного із нас. Якщо казати навіть про фізичне життя, здорова людина завжди прагне до чистоти. Вона прибирає в кімнаті, вона миє після себе посуд, прає свій одяг тощо. Навіть коли ми десь йдемо і гуляємо, можливо, чи сидимо, чи чимось займаємося, і ось ми засмітилися, або наше тіло десь там потрапило багнюка якась, або на одежу, ну одразу виникає бажання це змінити. Тому прагнення людини до чистоти – це природнє бажання, вкладене в неї творцем. Ну і, звісно, очищення потребує, і ми відчуваємо цю потребу не тільки в фізичному житті, а й також і в духовному. Адже ми створені Богом, і наша душа живе в тимчасовому тілі. Але основним сенсом життя людини – це якраз є відносини з Творцем. І інколи в цих відносинах виникають теж певні нечистоти, якісь речі, якісь перешкоди, які заважають нам мати ясні, чисті, свідомі, впорядковані відносини з Богом. Ісус у свій час очистив храм, таким чином даючи знати певним релігійним лідерам, відповідальним особам і просто простому народу, що спілкування з Богом і відносини з ним потребують очищення. І зайва активність, і непотрібні речі треба видаляти. Говорили про те, що є різні моменти в житті людини, які можуть бути перешкодою в відносинах з Богом. Один із них – це грошолюбство, яке може торкнутися життя кожної людини. І це дійсно може призвести до відступництва від віри і до багатьох різних скорбот. Звісно, це не єдиний такий хибний шлях або гріх в житті людини, який може зруйнувати або зіпсувати її відносини з Богом. Також згадували сьогодні про те, що покаяння – це є одним із інструментів, завдяки якому ми очищуємо своє життя, або даємо Богу можливість очистити нас. Адже для того, щоб від чогось очиститись, треба спочатку визнати, що десь є нечистота, так, і попросити допомоги у Творця, щоб він нас змінив. Якщо ми вже заговорили ось про цю історію, знаєте, про очищення храму, хотів би торкнутися ще одного моменту в контексті цього розділу. Саме 21-го розділу Євангелія від Матвія, коли Ісус очистив храм і повиганяв з нього усіх торгівців, міняв грошей і так далі, навів там певний порядок і сказав, ось це дім мого батька, і він наречеться домом молитви, а ви зробили з нього базар. Так не має бути. І ось пройшов певний час, і тут настав момент, коли Ісус повернувся в цей храм і почав навчати людей істині. І написано, поприходили хто? Первосвященники і старші народу до Ісуса і сказали йому, якою ти владою чиниш це, і хто тобі дав оцю владу? Отже, повстало питання влади, і первосвящеників, і фарисеїв старших народу здивувало, що ось хтось може щось робити в храмі без їхнього дозволу, наводити якийсь порядок. Але іронія цієї ситуації полягає в тому, що влада, яка була дана їм, була використана невірно, була використана якраз для власного комфорту, для власного збагачення і просто для відчуття контролю і владу над народом, а не для того, щоб робити щось для покращення їхнього духовного життя, відносин з Богом, ну і, звісно, праведного життя як наслідок. А Ісус фактично приходить і робить те, що має відбуватися в храмі, очищуючи його від непотребу і зайвої активності, які якраз первосвященники і старші народу допустили. Знаєте, яка основна думка, мені здається, і приходить мені на зараз на серце, це якраз ось влада, використання влади. Бог, очевидно, хоче очистити і моє життя, і життя кожного із нас якраз в сфері влади. Як саме я використовую владу, яку мені надає Бог на тому чи іншому етапі життя. Ми самі могли стикатися із цим і могли бачити це в житті інших людей, коли людина, отримуючи владу, ту чи іншу на тому чи іншому рівні начебто змінюється. Хтось може починати вважати себе якимось особливим, хтось може думати, що він важливіший за інших, зверхньо дивитися і використовувати її заради контролю, заради маніпуляції, заради домінування, заради власного комфорту і збагачення. Ну і, звісно, враховуючи історію, яку ми прочитали зараз, ну це дуже хибний шлях. Сам Бог, його серце, його природа, вони допомагають нам зрозуміти, для чого має використовуватися влада. Бог створив цей Всесвіт, він зробив його прекрасним, і він дав нам також владу представляти його мудрість, його істину, його любов і справедливість на цій землі. І тому влада, як я повторюю часто собі і нерідко на світлій хвилі, надається завжди, завжди для служіння іншим. Іншої мети просто не існує. Ну, принаймні, в Божій перспективі. Звісно, ми, люди, це викривляємо, починаємо використовувати владу для своїх цілей, для самих себе, і тоді починаються проблеми. Отже, можливо, хтось із нас сьогодні захоче подумати і про себе, адже у кожного із нас є та чи інша влада, є певні люди, які є під нашою опікою. Якщо ми вчитель, якщо ми батько, або якщо ми мати, або якщо ми той чи інший співробітник, маємо ту чи іншу посаду в світській організації, в церкві, де інде ми маємо владу, як ми її використовуємо? Чи не хоче прямо сьогодні Ісус прийти в моє життя для того, щоб очистити всі мої плани? Так, дійсно, дай Боже мудрості мені і кожному із нас використовувати її задля блага інших людей, а саме для того, щоб збудовувати їх особисті відносини з Богом, тому що це найцінніше і найважливіше в житті. І нехай всі ті інструменти, всі ті ресурси, вся та влада, яка нам сьогодні надається Богом, і це саме Бог нам дає можливість її використати, буде спрямована саме для цього. З нами на зв'язку Надія. Вітаю вас, Надія. Ви в прямому етері.
Доброго дня, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, я дзвоню перший раз по темі, але вона мене настільки доторкнулася, що я навіть не можу витримати, щоб не перезвонити. Я дуже дякую за цю тему, аби більше і більше чули люди, від чого повинні люди очищатися. Бог говорить, отче, любіть ближнього найбільше, сусіда, а ближні – це хто? Твої рідні брати, сестри, твої сусіди і всі тих, де ти з ним спілкуєшся. Я дуже і дуже хвилююся, тому що перший раз дзвоню. І Бог нас чекає, щоб ми приходили з прощенням до всіх, де ми спілкуємось, і взагалі молитися за всіх, і прощати всіх, і просити Бога, щоб він за всіх і все прощав, щоб люди це робили від чистого серця, так як говорить Бог, що прийдіть до мене ці стружені обтяжені, і я заспокою вас. І так дійсно, коли ми приходимо з прощенням, з покаянням, і навіть я хочу зачитати у Біблії вірш першого Петра, послання Петра, 10-11 вірш. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Нехай ухиляється від зла і чинить добро. Нехай шукає миру та побивається за ним. Я настільки хочу призвати українських людей, народ український, любіть один одного, моліться один за одного, бажайте добра один одному, ухиляйтесь від всякої неправди. І я щаслива тим, що ви вислухали мене. І хай Бог вас благословить, ваші передачі. Ми дуже любимо цю передачу, з чоловіком говоримо. І дякуємо вам за ваші прекрасні настанови, за ваші навчання. Але найперший інструмент – це читати Слово Боже. Тут настільки все написано чітко, коротко, особливо в апостола Петра. Яку б главу не взяв розділ, там кругом він говорить – ухиляйтесь від зла, чиніть добро. Дякую вам за те, що вислухали мене. І за все вам велика вдячність. Хай вас служить рятненько.
Дякую. До побачення. Дякую вам теж, Надія, за телефонний дзвінок. Прекрасне у вас ім'я. Дійсно, Надія дуже потрібна в житті. Без неї, знаєте, надходять сірі хмари, а з нею з'являється сонце. Отже, язик та уста – це одне й те саме по суті, але синонімічні поняття – це та сфера, яка також потребує очищення. Дуже дякую, Надії, за те, що заторкнули саме цю тему, тому що від одного слова може змінитися все, знаєте, може змінитися життя людини, може змінитися життя країни, може змінитися життя, можливо, навіть і всього світу. В свій час Бог сказав, нехай буде світло, і стало світло. Дійсно, слово має силу. Ми говоримо, тому що Бог говорить. Наше слово має владу і вплив, тому що ми створені по образу та подобі Бога. Але також ми маємо певну інструкцію або керівництво, як користуватися цим важливим, але в деяких сенсах і небезпечним інструментом, а саме язиком. Послання до Якова в 3 розділі написано, хто не помиляється в слові, то це досконалий муж, спроможний приборкувати і усе тіло. Як часто буває в житті ось ця спокуса, особливо коли ти опиняєшся в неочікуваних обставинах, коли ти стикаєшся з несправедливістю, коли ти стикаєшся з незрілістю, можливо, окремої людини, ось стримувати свій язик. Але ті, хто навчається приборкувати свій язик, усвідомлюють, наскільки це велике благо, наскільки це велика сила і наскільки це великий спокій для душі. Втримати свій язик – це інколи як втримати великий корабель від неправильного курсу, це як втримати маленький вогонь, який може призвести до великого пожару. Отже, дійсно, нехай ця настанова апостола Петра, яка фактично являється цитуванням одного із псалму, буде для всіх нас сьогодні благословенням і керівництвом. Ухиляйся від зла і роби добро. Ухиляй свої уста від того, щоб говорити неправду і лукавство. І говоріть кожну істину ближньому своєму. Також Надію був згаданий один важливий уривок із священних писань, який нагадує нам про так нашу залежність від Бога Творця і від Спасителя Ісуса Христа. Ісус сам у свій час казав людям, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Знаєте, дивлячись з точки зору Ісуса на цю ситуацію, ти розумієш, так, Він хоче принести душевний спокій, Він хоче принести заспокоєння душі кожної людини. Тоді Він казав це конкретним людям, я думаю, що також і сьогодні ці слова звертаються до кожного із нас. Саме Ісус – це той, хто приносить спокій в нашу душу, а також і очищення. У світлі Пасхи, у світлі Великодні, який ми зараз, події якого ми зараз згадуємо і до якого готуємося, ми згадуємо 1 Коринтян 5 розділ, де написано «Очистьте стару розчину, щоби стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній розчині, ні в розчині злоби і лукавства, але в опрісноках чистоти та правди». Саме завдяки Ісусу життя людини, кожної людини може змінитися. Він приніс істину на землю, і також Він приніс самого себе в жертву за кожного із нас, щоб ми мали прощення своїх гріхів, своєї нечистоти, якщо хочете, і отримали чисту одежу. Саме Він дав нам свою праведність, свою чисту одежу і вдягнув нас в неї. Усвідомлюючи той великий дар прощення і спасіння, який дав нам Ісус, відчуваючи на собі Його білу, чисту, святу одежу, ми дійсно усвідомлюємо і природним чином бажаємо святкувати цю подію в опрісноках чистоти і правди і звільнювати своє життя від злоби, від лукавства і від інших речей. Біблія навчає, що Ісус віддав самого себе за нас, щоби визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Отже, знаєте, як це чудово, і дійсно, як було сказано, що інструмент для очищення – це саме Слово Боже, це Біблія, читаючи яку ми можемо конкретно для себе зрозуміти, чого хоче Ісус, або чого Він досягає в моєму житті чистоти чистоти і визволення від усякого беззаконня. Немає такого беззаконня і гріха в моєму і в твоєму житті, на який Ісус дивиться крізь пальці. Тому що Він розуміє, що любий гріх Він псує, руйнує, робить наше життя нестерпним, важким. Він хоче нас звільнити, Він хоче нас очистити. І все для цього необхідно робить. Сьогодні говорили на тему очищення. Дякую всім дорогим радіослухачам за ваші коментарі, за вашу участь, за ваші думки. Послухом істині очистте ваші душі через Божого Духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Слова Божого, яке живе і триває повік. Отже, дійсно, ми покликані очистити свою душу через послух Біблії або Божому Слову, і вона нас веде до однієї конкретної мети, загальної мети, а саме до любові, до щирої любові від серця до один одного. Я, знаєте, подумав на завершення нашого спілкування про наступне, що очищення – це не завжди про те, щоб позбутися чогось. Очищення – це також, коли ми щось чимось наповнюємо своє життя. І це природнім чином відштовхує або звільнює нас від непотрібного. І в світі цього хочу завершити наше спілкування таким уривком, в якому описані різні позитивні якості або плоди наших відносин із Богом, нашої віри в Нього, нашого послуху Йому, нашого посвячення Його істині. Це записано в посланні до Колосян в 3 розділі. З 12-го вірша: «Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, бо вона є союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви і були покликані в одному тілі, і вдячними будьте за нього. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Ісуса Христа, дякуючи через нього Богові і Отцеві». Отже, нехай цей уривок буде підбадьоренням, заохоченням, керівництвом для нашого повсякденного життя, як сьогодні, так і надалі. Прагнути до чистоти, прагнучи до чистоти, ніхто ніколи не пожалкує, адже її плоди, її результати завжди позитивні. Бог наш є Богом чистоти, і наші відносини з ним покликані ставати більш свідомими, більш ясними і впорядкованими. Нехай моя і ваша чистота збільшується і також заражає інших. Всім дякую за вашу участь і запрошую в майбутнє обговорення теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.